Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Februari 12 mwaka 2018. Matangazo yetu yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti ya voaswahili.com na katika mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya tangazo la inspekta mkuu wa Kenya la kuendelea kuwakamata na kuwafungulia mashtaka watu walioshiriki katika kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Wengi ambao wamekuwa wakisema ya kwamba Kenya inahitaji udikteta ndio iweze kuendelea, ndio wananchi wake waweze kuwa na nidhamu, waweze kupata maamuzi wanayotaka kutoka mahakamani na kadhalika.
Na serikali ya Rwanda imeanza zoezi la kufanya sensa au kuhesabu wakimbizi wote walioko kwenye nchi hiyo.
Na vile vile huko DRC wanataka viongozi wa Afrika kuishawishi serikali yao kuitisha uchaguzi mwishoni mwa mwaka huu.
Tunasimamia vijana wote. Hakuna vijana wa opposition wala vijana wa ambaye wako kwenye power leo. Vijana wote ni vijana wetu wa Kongo. Walizaliwa siku walizaliwa waliitwa wa Kongomani. Hawakuitwa opposition. Tutasimamia vijana wote kuangalia namna gani ya kuwasaidia.
Naam. Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Upenda sikilizaji, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anatusomea taarifa habari.
Abiria wote 71 waliokuwa ndani ya ndege ya abiria ya Russia waliuawa wakati ndege hiyo ilipoanguka karibu na Moscow, maafisa wa Russia walisema jana Jumapili. Ofisi ya uchunguzi wa safari huko Russia ilisema katika taarifa yake kwamba abiria 65 na wafanyakazi 6 walikuwa ndani ya ndege na wote waliuawa. Watoto watatu walikuwa miongoni mwa waathirika. Ndege hiyo yenye miaka 7 ilipotea kutoka kwenye rada dakika kadhaa baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege kwa kasi za mita 6,700 kwa saa katika sekunde za mwisho za ajali, kulingana na ripoti ya chombo kinachoangalia safari za ndege Flight Radar 24. Ndege hiyo AN-148 inayoendeshwa na shirika la ndege la Saratov ilisafiri kutoka Domodedov kwenda mji wa Osk wakati ilipopata ajali karibu na Agunovo, kiasi cha kilomita 80 kusini mashariki ya Moscow. Shirika la habari la Sudan Suna liliripoti kwamba Rais Omar al-Bashir amemwondoa madarakani mkuu wake wa usalama na kumrudisha ofisa mwandamizi ambaye alisaidia kuanzisha mashauriano na Marekani baada ya mashambulizi ya Septemba 11 yaliyotokea mjini Washington na New York nchini Marekani. Shirika hilo lilisema Sala Abdullah Mohammed, pia anajulikana kama Sala Gosh, ambaye alihudumu kama mkuu wa idara ya ujasusi na idara za usalama wa nchi NISS kati ya mwaka 2004 na 2009, alirudishwa tena kwenye wadhifa huo akichukua nafasi ya Mohamed Atta al-Mola ambaye alihudumu nafasi hiyo tangu mwaka 2009. Uhusiano kati ya Sudan na Marekani umeimarika chini ya utawala wa Rais Donald Trump, ambaye mwaka uliopita aliondoa vikwazo vya muda mrefu dhidi ya Sudan, akisema nchi hiyo ilipiga hatua kupambana na ugaidi na kusitisha mahangaiko ya kibinadamu. Hii ni hatua kubwa kufikiwa na serikali ya Bashir, lakini Marekani iliendelea kuiweka Sudan kwenye orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi, ikiwa ni pamoja na Iran na Syria, ambazo zimewekewa marufuku ya silaha na vizingiti katika kupata msaada wa Marekani, kulingana na maafisa wa Marekani. Kaimu rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekiri hapo jana kwamba kuna mvutano na hali ya kutoridhika ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC, wakati juhudi zimekwama kumwondoa rais Jacob Zuma anayekumbwa na kadhia za ulaji rushwa. Mwenzangu Abdu Shakur Abod anakusomea ripoti kamili.
Akizungumza mbele ya umati wafuasi wa chama cha ANC kwenye uwanja mashuhuri wa kihistoria mbele ya ofisi ya meya huko Cape Town, Ramaphosa alisema anataka kubadilisha kipindi cha matatizo, ukosefu wa umoja na mivutano, na kufanya mwanzo mpya wa chama, akiapa kwamba atapambana na ulaji rushwa ulogubika utawala wa Zuma. Zuma mwenye umri wa miaka 75 amezusha hali mpya wasiwasi ndani ya chama tangu Februari 4 alipokataa kustahafu kutokana na ombi la maafisa wa vyeo vya juu wa chama wanaunda kamati ya uamuzi wa chama. Ramaphosa aliwaambia wafuasi wa chama waliokuwa wanamshangilia kwamba wakuu wa kamati kuu ya utendaji ya chama NEC wanakutana hii leo. Hii inafuatia kushindikana kwa juhudi zake kuzungumza na Rais Zuma kumrai aache madaraka. Kamati hiyo ina uwezo wa kumtaka rais kuacha madaraka, ingawa chini ya katiba ya nchi anaweza kukataa. Ramaphosa aliwaambia wanachama kwamba kwa vile wengi wao wanataka tatizo hilo lipatiwe ufumbuzi la haraka, basi anasema NEC itatekeleza jambo hilo hii leo. Mkutano wa jana ulikuwa sehemu ya sherehe za miaka 100 tangu kuzaliwa kwa Mandela, ikiwa pia ni pamoja na juhudi za Ramaphosa kuunganisha tena chama kabla ya kuanza kampeni za uchaguzi mkuu wa mwakani.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza hapa mjini Washington DC. Wapiganaji wanaotaka kujitenga huko Cameroon waliwaua wanajeshi watatu na kujeruhi wanne wengine wakati wa shambulizi moja la usiku kucha katika jimbo la Kusini Magharibi linalozungumza lugha ya Kiingereza. Vyanzo viwili vya jeshi na kamanda mmoja wa wanaojitenga walisema jana Jumapili. Shambulizi katika mji wa Kembong limefanyika saa kadhaa baada ya Rais Paul Biya kuhutubia taifa kupitia televisheni na kueleza kwamba hali katika majimbo yanayozungumza Kiingereza imekuwa thabiti licha ya mapigano yaliyopo. Wanaotaka kujitenga wamewaua wanajeshi na polisi 25 katika mfululizo ya mashambulizi katika mwaka uliopita katika juhudi za kupata uhuru kwa ajili ya maeneo yanayozungumza Kiingereza yaliyopo kusini magharibi na kaskazini magharibi. Kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha Amazonian Defense Forces ADF Cho Ayaba alisema kundi hilo la wapiganaji wanaotaka kujitenga wenye silaha limefanya mashambulizi hayo ya jana. Matatizo yalianza mwaka 2016 wakati serikali ilipowakamata mawakili na walimu wanaozungumza lugha ya Kiingereza ambao waliandamana dhidi ya kufanya kazi katika majimbo yanayozungumza Kifaransa. Kisiwa cha Tonga kilichopo kwenye bahari ya Pacific kipo kwenye hali ya dharura wakati kikijiandaa kukabiliana na kimbunga Gita. Kimbunga kwa sasa kipo katika kiwango cha nguvu namba 4 na watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kitaweza kuongezeka kufika kiwango cha nguvu namba 5 wakati kitakapofika Tonga leo Jumatatu usiku. Wakazi wanaweza kushuhudia mvua kali na upepo ambao unaweza kuvuma kwa kilomita 200 kwa saa. Maafisa tayari wamewaonya watu kutafuta makazi madhubuti ya muda na kuchukua kila kitu wanachokiona ardhini ambacho kitaweza kuwa sawa na kombora la hatari wakati upepo unapovuma. Kimbunga Gita kilipiga Samoa na Samoa ya Marekani siku ya Jumamosi na kusababisha uharibifu ikiwemo ukosefu wa maji ya kunywa katika baadhi ya maeneo. Hakuna vifo vyovyote vilivyoripotiwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari, tunaelekea na habari yenye uzito kwa alfajiri ya leo, ambapo ni huko Kenya. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet amesema kwamba maafisa wake wataendelea kuwakamata na kuwafungulia mashtaka baadhi ya watu waliohusika na kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Haya yanajiri huku mwanaharakati Miguna Miguna aliyesafirishwa na kwenda Canada anasema atapambana kurudi uhamishoni. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwanasiasa Koige wa Wamwere na kwanza akamuuliza kauli hizo mbili zinachukuliwaje na Wakenya.
Kuna watu wengi ambao wamekuwa wakisema ya kwamba Kenya inahitaji udikteta ndio iweze kuendelea, ndio wananchi wake waweze kuwa na nidhamu, ndio waweze kupata maamuzi wanayotaka kutoka mahakamani na kadhalika. Mambo haya hatimaye yanaturudisha kule tulikotoka, na itakuwa ni upumbavu tu watu wapiganie mapinduzi, mageuzi ya demokrasia, haki za binadamu, halafu ghafla tu waambiwa kwamba sasa hawahitaji demokrasia, hawahitaji uhuru, hawahitaji haki, ni juu yao kufuata serikali bila hata kutazama wanakoelekezwa. Nadhani hili ndilo tatizo lilo nalo.
Na taarifa tulizozipata ni kwamba serikali ya Kenya imeunda kitengo maalum cha polisi cha kuhakikisha kwamba yale ambayo nitaka yatekelezwe kuhusiana na mchakato huu yanatekelezwa, kama vile kuchukua vieti vya kusafiria vya wale ambao wanachukulia kama maadui wa taifa. Hebu tupe kauli yako kuhusu hili.
Kitu ambacho watu wanataka ni kwamba kama mtu amevunja sheria achukuliwe hatua za kisheria, lakini kama mtu hajavunja sheria rudishe watu katika siku za nyuma, wakati mtu alishikwa na bila ya kupelekwa mahakamani akapelekwa moja kwa moja hadi kizuizini alikowekwa kwa miaka mingi, wakati mwingine miaka mitatu, minne, mitano, sita, mtu bila ya kupelekwa kotini, bila ya hukumu, anaendelea kuteswa na wengine wanakufia mle mle.
Ni nini ambacho kinaweza kufanyika hususan kama serikali yenyewe au polisi ambao ni sehemu ya serikali wanakataa kutii amri zilizotoka kwa mahakama? Je, watu watazungumza tu au kuna njia za kisheria ambazo zinaweza kufuatwa?
Serikali inaweza kushtakiwa kwa sababu ikifanya makosa, upinzani unaweza ukapanga na mawakili fulani, ikitegemea kama wana uwezo wa kufanya hivyo au la, na serikali iko chini ya sheria kama wengine wetu na inaweza kushtakiwa. Lakini pia tunajua ya kwamba si mahakimu wengi ambao wangetaka kupelekewa kesi ya aina hiyo itakayowalazimisha kuchukulia serikali hatua za kisheria.
Je, unadhani haya anayofanya sasa Miguna Miguna yatazaa matunda? Unadhani kwamba ataruhusiwa kurudi hapo nchini Kenya?
Kwanza niseme ya kwamba mambo ya kudharau mahakama au maamuzi ya mahakama ni tatizo la pande zote mbili. Miguna Miguna ni raia wa Kenya kwa kuzaliwa. Huo ni uraia ambao hawezi kupokonywa na mtu yeyote. Uraia mwingine wake ni wa Canada. Canada haijamnyang'anya uraia huo. Sasa serikali ya Kenya itawezaje kumkataza aidha huo uraia wa Kenya au ule mwingine wa Canada? Lazima imkubalie arudi nyumbani.
Huyo ni Koigi wa Wamwere, mwanasiasa mkongwe wa Kenya, akizungumza kutoka Nakuru na Sauti America, Washington. Kumekucha Afrika. Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, basi msikose kutembelea mitandao yetu ya Facebook na www.voaswahili.com, na hivi sasa tuendelee na taarifa habari.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema jana Jumapili kwamba nchi yake imesababisha hasara kubwa kwa majeshi ya Iran na Syria ndani ya Syria na itaendelea kupambana dhidi ya uvamizi wowote. Bwana Netanyahu alisema mwanzoni mwa mkutano wa baraza la mawaziri kwamba wameweka wazi kwa kila mmoja kwamba kanuni zao za mapambano hazitabadilika hata kidogo. Anasema wataendelea kumjeruhi mtu yeyote ambaye anajaribu kuwajeruhi wao. Shambulizi la Jumamosi limetokea baada ya ndege ya ulinzi ya Syria kuitungua ndege ya vita ya Israel F-16, ikiwa ni mara ya kwanza Israel kupoteza ndege ya vita katika mapambano tangu mwaka 1982. Marubani wa Israel walifanikiwa kutoka kwenye ndege yao ambayo ilipata ajali huko Israel, kulingana na jeshi la Israel. Israel ilisema mmoja wa marubani wake alijeruhiwa vibaya katika harakati za dharura za uokozi, wakati rubani mwingine alijeruhiwa wastani. Rais wa Iran Hassan Rouhani anatoa wito wa mwaka wa umoja wakati nchi hiyo ikiadhimisha miaka 39 ya mapinduzi ya Kiislamu, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya maandamano yaliyofanyika kote nchini dhidi ya serikali. Rais huyo aliwaambia umati mkubwa wa wananchi jana Jumapili mjini Tehran kwamba anaomba miaka 40 ya mapinduzi mwaka ujao uwe mwaka wa umoja. Anawaomba hafidhina, wana mageuzi, wenye msimamo wa wastani na vyama vyote, pamoja na watu wote kuungana na kuwa pamoja. Aliongeza kuwa mapinduzi yao yalikuwa na ushindi wakati walipokuwa wote pamoja. Rouhani aliidhinisha maandamano ya karibuni ambayo amejaribu kutumia kama njia ya kuwashawishi hafidhina lazima wafuate wito wake wa mageuzi. Ukosoaji mkali wa serikali ya Iran ulipelekea waandamanaji kuingia mitaani mwezi uliopita katika ghasia kubwa sana za aina hiyo kutokea tangu mwaka 2009. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson anasema Umoja wa Mataifa lazima usimamie kurejea kwa wakimbizi wa Rohingya huko Myanmar kwa sababu wengi wanaogopa kurudi nyumbani wao wenyewe. Johnson alizungumza na waandishi wa habari jana Jumapili baada ya mkutano wake na Aung San Suu Kyi, kiongozi wa taifa hilo lilijulikanalo zamani kama Burma.
Naam, na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba serikali ya Rwanda imeanza zoezi la kufanya hesabu za wakimbizi wote walioko nchini humo. Rwanda inasema inafanya hivi kuweza kutambua idadi kamili ya wakimbizi ili iweze kuwa rahisi kuwapa huduma bora na kuhakikisha usalama wao. Kutoka Kigali, ripoti ya Silvanus Karamera.
Wakimbizi hao wamo kwenye kambi sita zinazopatikana maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini utata umekuwa ni kujua idadi ya wakimbizi wanaoishi mijini huku akiitwa wakimbizi. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR na serikali ya Rwanda wanasema wameamua kuanzisha zoezi hilo linaloendeshwa kwa umakini wa kiwango cha juu ili kutambua idadi kamili ya wakimbizi na mwisho kuwapatia vitambulisho vya kielektroniki. Ni taarifa iliyopokelewa kwa furaha na wakimbizi waliokuja kujisajili. Bopela Logore, Isidor na Bikabahuke Goreti ni wakimbizi kutoka DRC na Burundi. Nimefurahi kwa sababu kitambulisho hiki sasa kitaniruhusu kutembea huru. Hata nikipata ajali, nitajulikana mimi ni nani. Kwa upande mwingine, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, Ahmed Baba Fall, anasema sensa hii si tu itawasaidia wao kuwapa huduma bora wakimbizi, lakini pia itawasaidia kuwatambua wakimbizi wenye uwezo wa kipekee na kuwasaidia kupata ajira.
It will allow us to have accurate figures.
Zoezi hili kwa mfano litatusaidia kutambua idadi ya wakimbizi kwenye kila kundi, yani tutambue tuna madaktari wangapi, tuna mafundi seremala wangapi, tuna waandishi wa habari wangapi, na kwa kuwatambua kikamilifu tutaweza kujua ni jinsi gani ya kuwasaidia.
It will allow us also to better plan assistance.
Waziri anayehusika na masuala ya wakimbizi na majanga nchini Rwanda, Jean-Derek Debonel, anasema vitambulisho hivi vitawasaidia pia wakimbizi hawa kuwapa usalama zaidi.
Izabafasha cyane haba mu mutekano haba ho banyura.
Kitambulisho hiki kitawasaidia katika usalama wao popote pale watakapotembea nchini. Lakini kubwa zaidi, kwa kutumia kitambulisho hicho watapata huduma sawa na zile wanazopata wananchi wengine. Kwa mfano, kufungua akaunti ya benki au hata itawapa haki ya kuomba kazi kama watu wengine. Inakadiriwa kuwa Rwanda inawahifadhi wakimbizi wa DRC na Burundi wapatao 170,000, lakini baada ya sensa hii huenda idadi hii ikapanda maradufu. Silvano Scaramella, Sauti ya America, Kigali.
Naam, na katika nchi jirani, vijana kutoka vyama vya upinzani, vyama tawala na Lucha wanaomba kiongozi wa vijana barani Afrika kushawishi marais wa Afrika ili uchaguzi ufanyike mwaka huu, kwani wanahitaji mabadiliko. Na wakati huo sherehe za amani zimemalizika huko Goma, lakini wengi wanasema bado amani hakuna. Auster Malivika na report kamili.
Vijana hao kutoka vyama mbalimbali, upinzani, vyama tawala na vile vile kutoka kundi la Lucha wanasema wanachokihitaji kwa sasa ni uchaguzi kuandaliwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila katika msaada wa Umoja wa Afrika AU na majirani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyosema Promesse Matofali kutoka Rassemblement.
Yinyi tunaomba kwa sasa ni ili waache watu wawe huru kutayarisha huo uchaguzi. Tunaomba watu kama Wakatumbi akiwa kandideti wetu warudie, Wambusa Nyamwisi warudie. Vyama vyetu wamevifanya viwili mitatu, tunaomba hiyo vyote viishe wa ili tuende kwa uchaguzi bila shida.
Naye Sephora ni kutoka upinzani UDPS ya Etienne Tshisekedi anasema kwamba wataendelea kupigana ili uchaguzi ufanyike.
Tutaendelea kupigana bila risasi, na maneno, na nguvu, na akili diplomatikma, na tunajua kama hii mwaka Kabila kama organizeme election ifo haendi. Ile njo position yetu.
Vijana kutoka vyama tawala nao wahitaji vile vile uchaguzi ufanyike kwa haraka, kama alivyosema Inosa Mirimo, mkazi wa Goma.
Nasi tumesungumzia uchaguzi, paske sisi tuko tayari kwenda kuchaguzi. Jo maana tulifika tumuelezea hata kama ye njo anasimamia Bajene Afrika. Tumekuja kumuona juu akuraje wa jeni ya majorite waendelee kupostile, kwa sababu uchaguzi iko na kuya na inatayarishwa sana katika chama yetu ya PPRD.
Kwa upande wake Frasini Muyumba, malalamiko ya vijana inasikika kwa makini na itatendewa kazi.
Tunasimamia vijana wote, hakuna vijana wa opposition wala vijana wa ambaye wako kwenye power leo. Vijana wote ni vijana wetu wa Kongo, walizaliwa siku walizaliwa waliitwa wakongomani, hawakuitwa opposition, hawakuita vijana ambaye wanapinza mtu yoyote, lakini waliitwa wakongomani. Tutasimamia vijana wote kuangalia namna gani ya kuwasaidia.
Wakati huo yakiarifiwa, festivale amani iliyoandaliwa hapa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemalizika, huku wananchi wakisema kwamba haiwezi kuleta amani hata kidogo.
Watuletee wanamuziki ambao wanaimbia amani, waje vijana wazungumuze kwa ajili ya amani, waache wafungwa wote ambao walifungwa kwa kulomba amani, wafungwa wote ambao walifungwa kwa kulomba uchaguzi.
Ifahamike kwamba wanamuziki kutoka maeneo mbalimbali walishiriki, ikiwemo wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile Jose Chameleone kutoka nchi ya Uganda. Lakini hata hivyo vijana wa Lucha waliandamana katika festival hiyo, huku wakisema kwamba haiwezi kuleta amani. Muhimuka Espoir ni kutoka kundi la Lucha.
Mimi support ile nilikia niambiwa kongomani wote kama hakuna amani.
Kwa upande wake Julian Paluku, gavana mkoa Kivu ya Kaskazini, anasema kwamba tamasha kama hiyo inayounganisha vijana na wanamuziki kutoka maeneo mbalimbali inaweza kusaidia ili watangaze amani katika maeneo yote baada ya vita vya muda mrefu. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na hivi sasa wakati umefika kukuletea makala ya jamii na maendeleo, ambapo hii leo tunaangazia idadi ya wahamiaji hasa kutoka barani Afrika wanaofanya kazi kama madereva wa malori makubwa ya mizigo katika barabara za Marekani. Abdushakur Abud, hapa Marekani inaripotiwa kwamba mahitaji ya madereva wa malori hayo makubwa wanahitajika zaidi, ambapo mwandishi wa Sauti ya Amerika Azuma Kompaore alisafiri na waendesha malori hayo kujionea mwenyewe hali halisi. Je, ripoti yake ambayo umekuwa ukifuatilia inaeleza nini?
Asante sana Mkamiti. Kwa hakika ripoti yake inaeleza kwamba hivi sasa Waafrika wengi wameanza kujihusisha na kazi hiyo. Baadhi wanafanya kazi hadi wanajinunulia magari hayo makubwa, na wengi kufanya kazi na makampuni ya lori. Azuma alibahatika basi kusafiri na Mamudu Diawara kutoka Abidjan, Ivory Coast, anayesema kwamba anafurahi kuwepo na uhuru na kufanya kazi yenye malipo mazuri.
Trucking is the freedom, and the money is right. I'm not gonna lie to you.
Kuendesha malori makubwa ni uhuru kamili. Ni uhuru na fedha ni nzuri. Siwezi kuambia uongo. Unapata mshahara mkubwa na kuliko mtu anayepata mshahara wa wasitani.
Diawara anasema waendesha malori hapa Marekani wanalipwa hadi $200,000 kwa mwaka. Hata hivyo anasema mara nyingi ni kazi ya hatari na inahusu kufanya kazi saa nyingi, lakini ni bahati nzuri kuweza kuanza maisha mapya katika nchi mpya kwa namna unavyotaka.
You got to get the goods to the people. This is how the country is built. It doesn't matter where you were born. You can be whatever.
Unalazimika kuwasilisha bidhaa kwa wateja. Hii ndiyo namna inchi ilivyoumbwa. Haijari umezaliwa wapi, unaweza kufanya chochote unachotaka. Na hayo ndiyo mambo inafundishwa na taifa hilo kila siku.
Elias Balima kutoka Burkina Faso vile vile amefuata njia hiyo hiyo. Aliweka fedha kwa miaka kadhaa hadi akajinunulia lori lake mwenyewe, na hivi sasa hakuna siku inapita bila ya mtu kumpa kazi, anasema.
For people like me,
watu kama mimi ambao hawakupata masomo ya juu, ni nafasi nzuri kwetu sisi, kwani baada ya kazi mapato ni mazuri.
Baada ya siku kadhaa kwa barabarani akiwa ndani ya lori lake ndani ya eneo lenye ukubwa mita 5 za mraba, ndipo anakumbuka mambo madogo madogo anayokosa, mfano kukoga kwa nafasi au hata kulala kwa nafasi. Inabidi akoge njiani na kulala ndani ya gari lake.
And you got the water free.
Unafika mahali unapotaka kuoga, unajihisi vizuri na hapo unajibwaga na kulala.
Lakini Balima hana muda wa kulala, kwani kila dakika anasema ukichelewa umepoteza mali.
I'm almost 34 years old now. I'm still not married, you see?
Why are you not married?
Mimi nina umri wa karibu miaka 34 na bado sijaoa. Hiyo ni kwa sababu sijaamua bado la kufanya. Mawazo yangu yako katika Afrika na Marekani. Mara nyingine nakutana na vijana kutoka Afrika na wananiambia hawawezi kuishi Marekani kwa zaidi ya miaka miwili. Nawauliza labda mmoja kwenda McDonald's bado.
Hapo Balima na Diawara wanataka kusema kwamba nchi hii ina nafasi nyingi ya kufanya kazi na kwa uhuru ikiwa unataka. Hata hivyo wanasema wanaelewa jinsi hali ya kisiasa ilivyo hii leo, ambapo wanahisi wa Marekani wengi watawachukulia wao ni Waafrika hata wafanye nini. Na Balima anasema anajaribu kutojihusisha na mjadala wa uhamiaji hapa nchini.
I know they are all politicians. I'm not afraid of him.
Ninafahamu wote ni wanasiasa, na ikiwa Wamarekani hawakupenda Donald Trump, wasingelimweka mahali alipo hii leo.
Kwa hivyo wahamiaji hao wawili wanasema hawana muda wa mjadala wa kisiasa. Lao ni kuangalia barabarani na kuwasilisha shehena yao. Hapo ndipo wanapofanikiwa na kufurahia kazi wanaofanya hapa Marekani. Nam mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na sasa Mkamiti, muda umemalizika, hebu tusomee muktasari wa habari kabla sijaondoka hapa.
Abiria wote 71 waliokuwa ndani ya ndege ya abiria ya Russia waliuawa wakati ndege hiyo ilipoanguka karibu na Moscow, maafisa wa Russia walisema jana Jumapili. Ofisi ya uchunguzi wa safari huko Russia ilisema katika taarifa yake kwamba abiria 65 na wafanyakazi 6 walikuwa ndani ya ndege na wote waliuawa. Watoto watatu walikuwa miongoni mwa waathirika. Shirika la habari la Sudan Suna liliripoti kwamba Rais Omar al-Bashir amemwondoa madarakani mkuu wake wa usalama na kumrudisha ofisa mwandamizi ambaye alisaidia kuanzisha mashauriano na Marekani baada ya mashambulizi ya Septemba 11 yaliyotokea mjini Washington na New York nchini Marekani. Wapiganaji wanaotaka kujitenga huko Cameroon waliwaua wanajeshi watatu na kuwajeruhi wanne wengine wakati wa shambulizi moja la usiku kucha katika jimbo la kusini magharibi linalozungumza lugha ya Kiingereza. Vyanzo viwili vya jeshi na kamanda mmoja wanaojitenga walisema jana Jumapili. Kisiwa cha Tonga kilichopo kwenye bahari ya Pacific kipo kwenye hali ya dharura wakati kikijiandaa kukabiliana na kimbunga Gita.
Mwisho wa muktasar wa habari, ndo tunakamilisha matangazo yetu kwa hii leo, siku ya Jumatatu, Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya Mkamiti Kibayasi, mimi ni Abdushakur Abud, Deodone Chubahiro akiongoza matangazo upande wa pili, tunasema mchana mwema, kila la heri, kwa herini.